Друзі, вітаю! Ми продовжуємо вести наші цікаві, стратегічні і дуже потрібні бесіди з провідними, потужними, цікавими українцями з усіх сфер. І ми спілкуємось про майбутнє нашої країни. Для того, щоб воно було, його треба розглядати, формувати, програмувати. Цим ми тут і займаємось. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Єгором Чернєвим. Єгор – політик, депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Окрім того, Єгор входить в постійну делегацію України при НАТО. Я там довга назва, не можу правильно сформулювати, як воно звучить. Єгор займається питаннями національної безпеки, оборони, веденням перемовин і домовленості з нашими стратегічними партнерами. Єгор, дякую, що знайшов час. Ми сьогодні більше будемо говорити навколо питань війни, геополітики, наших партнерів, національної безпеки, ну і так далі. І знаєш, з чого я хотів би розпочати? У нас програма наша не лише про майбутнє, але вона і просвітницька. Я прошу наших спікерів часто розказати, а що таке культура? А чому культура важлива? І тому що насправді там не всі до кінця розуміють, наскільки культура важлива, і як культура впливає на війну, і як вона впливає на те, чому у нас війна, в принципі. Що таке філософія, що таке економіка, що таке бізнес? От скажи, Єгор, що таке бути депутатом парламенту в Україні під час війни? От розкажи про свою діяльність, чим ти займаєшся? От як заступник голови комітету, як голова парламентської делегації, от в чому полягає твоя робота?
Дякую, Сергію, за запрошення. Завжди радий нашим зустрічам. Вони завжди такі, знаєш, інтелектуальні, і я завжди багато чого для себе відкриваю, спілкуючись з тобою, спілкуючись з нашими друзями також. Коли ти сказав, що там просвітницька, і заговорив про культуру, я навіть так зрадів, що можна якраз таки проговорити і про культуру, в тому числі і не тільки про безпеку, наприклад. Тому що, як казав Друкер, про те, що культура їсть стратегію на сніданок. І це, власне, те, мені здається, чого зараз не вистачає, в тому числі, знаєш, такої політичної культури в нашому суспільстві. Воно вибудовується, але, на жаль, революційним шляхом культура не насаджується. Це такі десятиріччя, іноді сторіччя парламентаризму, який визріває. Ми бачимо, мабуть, класичний приклад парламентаризму – це Англія, це Великобританія, і там парламентаризм в тому рафінованому вигляді, яким він має бути, на мій погляд, взагалі в суспільстві розвиненому. Навіть не штатівський, будемо відверті, парламентаризм. Чим займається парламентар український зараз в Україні під час війни? Ти знаєш, мені можливо, це дуже дивно зараз прозвучить, але можливо якоюсь мірою пощастило, що я саме в цьому комітеті оборони та розвідки національної безпеки, тому що нам точно є чим зайнятися кожного дня. І тут питання, дуже широкий спектр питань від якихось точкових, вирішення точкових проблем, які зараз існують на фронті, від, умовно кажучи, там паперової армії, яка зараз є проблемою в траншеях, тому що потрібно заповнювати величезну кількість папірців для того, щоб там списати паливо або списати той самий Мавік, який впав, який є розходним матеріалом і так далі, до отримання там статусу учасника бойових дій, який має бути ось таким чином просто отримуватися, а людям по декілька місяців не можуть надати ці. Я вже не кажу про якісь більш критичні питання, наприклад, там проходження того самого ВЛК або грошове забезпечення, яке також довго там поверталося, і щоб воно було з одного боку справедливим, щоб не отримували, умовно кажучи, по 100 тисяч і ті, хто ходить на штурм, і ті, хто сидить в штабах в в Києві, наприклад. І це також був запит від моїх друзів, які зараз в траншеях, які кажуть, слухай, ну, ми ризикуємо життям і йдемо на смерть фактично і отримуємо так само, як і ті, хто в тилу. Але там обрізають повністю тил, також потрібно розуміти, що є і в тилу, умовно кажучи, ну, умовному тилу, тому що, наприклад, охорона арсеналів, наприклад, да, або системи ПВО, які стоять по всій нашій країні і ведуть бойове чергування. Вони ж також фактично в бойових умовах і також ризикують своїм життям. Ну, тобто, ось ці всі налагодження, ось цих всіх з одного боку, може, не глобальних питань, але з іншого боку, дуже важливих для наших військовослужбовців, тим більше, що армія зросла просто в рази за декілька місяців, і повилазили ті та проблематика, якої, ну, мабуть, і не було, або не бачили, коли вона була менших розмірів. Ось до від ось цих питань до стратегічних більш питань з роботи з нашими партнерами на міжнародному рівні, якраз це більше моя зона відповідальності, і я як заступник голови якраз відповідаю за міжнародний напрямок, за нашу інтеграцію в НАТО, в ЄС, в частині сфери безпеки та оборони. За наші міжнародні договори, знову ж таки, в сфері безпеки та оборони. І, звісно, що за, умовно кажучи, допомогу, пошуку озброєння, матеріально-технічної допомоги нам, військово-технічного співробітництва, ось це такий основний фокус роботи, над яким я працюю.
Зрозуміло, дякую. Дуже багато всього, я так розумію. Замість фокусу доводиться ще багато різних питань закривати. Єгор, я хотів би попросити тебе, щоб ти розповів, як виглядає архітектура наших зовнішніх партнерів. Ну, умовно, ми чуємо, там хтось допоміг, там хтось на постійній основі, там стратегічний партнер, там менш стратегічний. От як би ти описав, хто на сьогоднішній день являється ключовими партнерами України під час війни, які системно допомагають зброєю, ресурсами, хто менш стратегічний партнер, можливо, от як це сьогодні виглядає, і які у нас сьогодні складаються відносини з партнерами, тому що останнім часом видно, що ми десь там з Польщею у нас якісь напряги, з Британією там якісь моменти, в Америці не все ладно. От як виглядає архітектура нашої глобальної команди, хто нас підтримує, як нас підтримує, і які сьогодні на сьогоднішній момент поточна ситуація відносин? Ну, якщо що можна, що не можна сказати.
Ми зробили свій цивілізаційний вибір, мені здається, остаточно це був такий розподіл 2014 рік, да, революція гідності і абсолютно чітке, навіть не власне розуміння, навіть більш, я думаю, що чіткий більш посил нашим партнерам західним, що ми частина західного світу. Ми повертаємося. Ми завжди були частиною західного світу, але, на жаль, ординці дуже досить довгий час домінували в Україні, і бо ми були під спочатку Російською імперією, а потім і Радянським Союзом. І зі сфери свого впливу не хотіла нас довго пускати, і зараз не хочуть пускати Російська Федерація, тому такий болісний розрив відбувається. Але ми точно були навіть до існування взагалі Росії чи Московії вже частиною Європи. І ось буквально два дні тому, коли в Україні була Урсула фон дер Ляєн, і вона абсолютно чітко з високої трибуни Верховної Ради сказала, що вам не потрібно бути європейцями, не потрібно ставати європейцями, ви вже є європейці. І ось це сприйняття наших партнерів і України як частини західного світу, як частини Європи, воно, мені здається, сформувалося остаточно тільки зараз, після 24 лютого. І тому стратегічними партнерами для нас, звісно, що є першою, перш за все, і великою мірою наші західні партнери – це Європейський Союз, це Велика Британія і це Сполучені Штати Америки. Ми не говоримо про те, що там немає у нас союзників чи партнерів в інших частинах світу, але ми розуміємо, що цивілізаційно найближчими нашими партнерами є країни Заходу. Країни Заходу, звісно, що вони також поділяються на різні течії чи різні впливи навіть всередині самого Європейського Союзу. І, власне, та система безпеки, яка була вибудована в 49-го року при заснуванні НАТО і існує сьогодні, вона досить довгий час вважалася найуспішнішою. Да? Блок НАТО, Альянс – найуспішнішою безпековою архітектурою. Але навіть ця архітектура, на жаль, стала, я не скажу, що неспроможною, але недостатньо спроможною при викликах, з якими стикнулася Україна. І, власне, чому був створений Рамштайн? Тому що не було впевненості, або навпаки була впевненість того, що найважливіше рішення про надання озброєння всередині Альянсу не будуть утверджені, тому що є такі країни в Альянсі, як Угорщина, наприклад, яка і зараз не дозволяє навіть просто транспортувати через власну територію озброєння інших країн. Тобто не надає коридор навіть. Тому тут потрібно також розуміти, що окрім колективного такого заходу, розуміння, що є західна цивілізація, яка нас підтримує, є конкретні держави, які більшою мірою нас підтримують, які меншою мірою нас підтримують, або які не підтримують взагалі. І коли ми кажемо про те, що хто наш стратегічний партнер, звісно, що наш стратегічний партнер – Сполучені Штати і Європейський Союз, наші найближчі сусіди – це країни Балтії, Польща, які розуміли і розуміють, що вони можуть бути наступними, тому вони нам допомагають якомога більше. Чим західніше ми беремо, тим, я думаю, що менша така задіяність країн. Хоча Португалія дуже, дуже активно нам допомагає, яка знаходиться на іншій краю Європи. Дуже, не те, щоб я сказав, дивно, але для мене відкриттям стали нордичні країни. Це Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія, які не те, що не втомилися, а ще більше намагаються там надавати нам озброєння. Інша справа, що їхні можливості є обмеженими, тому що вони не мають таких великих армій чи великої кількості озброєння. Британія однозначно чітко зайняла позицію з самого початку цього повномасштабного вторгнення. І мені здається, що Британія, не те, що здається, вона дійсно виступає піонером в багатьох питаннях постачання озброєння і відсуває ті самі червоні лінії, які намагаються там не нам навіть, а західному світу малювати Кремль. Вони першими передали танки «Челленджер» другий, вони першими передали далекобійні ракети. Вони, в принципі, плювати хотіли на якісь заборони, чи перестороги, чи шантаж Кремля. І це, насправді, навіть не зараз, не тільки після 24 лютого. Можемо згадати той самий «Дефендер», який пройшов, лінкор, який пройшов водами України біля берегів Криму, і пижилась Російська Федерація, казала, що ми зараз відкриємо вогонь на ураження і так далі. І абсолютно все одно було британському флоту, тому що він йшов в міжнародно визнаних водах територіальних України біля Криму. І тут, до речі, цікава історія, що мені здається, що цілі Британії та Сполучених Штатів у цій війні, вони дещо різні. Я бачу, що Британія не боїться колапсу Російської Федерації. Більш того, мені здається, що, скажімо, Британія хоче вирішити цю проблему загрози з Російської Федерації раз і назавжди. Власне, таким чином, послабивши Російську Федерацію, щоб у неї не було можливості взагалі більше шантажувати Європу своїм озброєнням. Чи це буде через розпад Російської Федерації, чи це буде якимось іншим чином, я не знаю, але я бачу, що Сполучені Штати бояться говорити про те, що може Російська Федерація якось розпастися, тому що це, як вони вважають, призведе до ще більших проблем в архітектурі безпеки євразійській. Ось тут є певні розходження з того, що я бачу. Про те, що ти говориш, що там є деякі непорозуміння, наприклад, з нашими найближчими сусідами поляками, ну, я б це оцінював більше як передвиборчу кампанію, як передвиборчі перегони. Зараз риторика абсолютно там змінилася, пом'якшилася. Я думаю, що ці всі точкові проблеми ми там можемо знайти на них рішення, і вони власне знаходяться. Ми ж розуміємо, що передвиборчі перегони – це такий чутливий період в будь-якій країні, і вони там дійсно там намагалися набрати балів у своїх аграріїв, яких там досить багато, які дотаційні, для того, щоб набрати бали власне на виборах. Зараз із проблем це Угорщина залишається у нас. Є певні поки що проблеми, скажімо так, в риториці з Словаччиною, де змінився, де пройшли вибори, змінився уряд. На практичній основі ми цього поки що не відчуваємо, але можуть бути також проблеми. З іншими, в принципі, нашими партнерами у нас все складається добре і продовжується.
Ігор, дякую за картинку. Скажи, а чи є якісь особливості дипломатичної роботи, наприклад, з американцями, з британцями, чи з якимись європейцями, що з цими ви працюєте от в такий спосіб, з цими в такий, з цими в такий. Як виглядає взагалі робота оця дипломатична, лобійська? Цікаво просто, як воно це все відбувається?
Особливості певні є, тому що в деяких країнах парламент більш дієвий і може впливати більш суттєво на виконавчі рішення, рішення виконавчої влади. В деяких країнах менше. Знову ж таки, там десь доводиться працювати з коаліцією, десь з опозицією, десь з правлячою партією. І в різних країнах по-різному це працює в різних комбінаціях. Наприклад, для мене було суттєвим здивуванням історія роботи з Німеччиною, да? Де Бундестаг обирає канцлера, тобто фактично канцлер залежний від Бундестагу. Зараз Бундестаг сформована в Бундестазі правляча коаліція з трьох основних партій, партії Шольца, Зелених, ФДП. Коли ми пропрацьовували питання Таурусів, далекобійних ракет, ми, власне, заходили через Бундестаг. І ініціатива була якраз таки від представників оборонного комітету Бундестагу. У нас була двостороння зустріч на полях парламентської асамблеї НАТО, і ми там якраз таки обговорювали, це було в травні минулого року. В травні цього року. І ми обговорювали якраз таки, що ще можна зробити, чим ще може Німеччина допомогти Україні. Я наводив приклад того, що дуже ефективними є Storm Shadow на полі бою, далекобійні ракети, які... І ми зараз говоримо з американцями про атакамси, що все ж нам надали ось ці далекобійні балістичні ракети, які можуть досягати до 280 кілометрів цілі. І один з моїх друзів з комітету оборони Бундестагу, він говорить: так, слухайте, у нас є тауруси, які можуть там долітати 500 кілометрів. Я кажу: так давай тоді, давай пропрацюємо це питання, скільки цих таурусів, чи можна там ці тауруси отримати і так далі. І, власне, вони за свого боку підняли це питання таурусів в публічну площину і зробили запити, яка, чи є фізична можливість нам допомогти, скільки їх є загалом і скільки може Німеччина передати. Зі свого боку, я, повернувшись, проговорив з Міністерством оборони, вони зробили запит офіційний вже, щоб це було на офіційному рівні. І цей процес почався. Спочатку було ось цей представник комітету оборони, це Маркус Фабер, він з коаліційної партії, але не з партії Шольца. Він почав пропрацьовувати всередині. Ми їздили також, зустрічалися з комітетом в Берліні. Ми пропрацьовували з іншими фракціями. І десь з місяці за три нам вдалося зібрати фактично коаліцію. Нам вдалося переконати всі три партії коаліції в Бундестазі. І навіть партія Шольца сказала: так, ми готові, публічно виступила про те, що давайте надавати Україні ті самі далекобійні ракети Таурус. Але результат, на жаль, залишився той самий, тому що ось це мене здивувало, що якщо навіть парламент, Бундестаг, який обирає канцлера, говорить канцлеру: давай вже надавай Тауруси, і це все одно не діє, то... Ну, ось якась дуже дивна ситуація, при тому, що такому парламентаризмі це якраз таки було би стимулом для канцлера сказати: ну все, у нас є карт-бланш, парламент дає згоду, ми можемо там передавати ці тауруси. Але канцлер Шольц, бачите, ще все ще не прийняв це рішення. Ну, це от один з прикладів, як це відбувається. Можу навести дуже багато прикладів, як ми пробували різне озброєння, і ці приклади, наприклад, з танками Абрамс були не те, що...
Єгор, як з Америкою ви працюєте? Як там влаштована політика? Як там приймаються рішення? Як правильно з ними працювати, щоб був системний, постійний, правильний результат?
Я можу так розділити, умовно кажучи, роботу з Сполученими Штатами на період до початку передвиборчих перегонів в президентських і після, тому що це такі два різні періоди, і, на жаль, воно дуже залежить, і ми, верніше, дуже залежимо від внутрішньої політики Сполучених Штатів в своїй допомозі. Якщо півроку тому ще не було там передвиборчих перегонів президентських і вони не почалися, ми мали абсолютно чітку підтримку, окрім якихось маргінальних, дуже малих груп, крайні правих, крайні лівих, в Конгресі Сполучених Штатів, як і в Конгресі, так і в Сенаті. То зараз я бачу, ось ми повернулися тільки тиждень тому з Сполучених Штатів, і я бачу не зміну риторики навіть, а зміну позиції щодо того, як і на яких умовах має там бути надана допомога Україні на наступний рік. Тобто ніхто не відмовляється, і республіканці, і демократи говорять, що це стратегічний наш інтерес. Ми абсолютно чітко розуміємо, що ми не можемо дати програти Україні чи виграти Російській Федерації. Тут навіть не йде мова. Але через те, що це починає ставати внутрішньополітичним питанням, починається історія від республіканців, які говорять: хлопці, питання не до вас. Питання до у нас, до Білого Дому, щоб вони надавали нам більшу звітність, більшу прозорість, а як ці гроші використовуються, а на що вони йдуть, а чи достатньо того, що ми вам надаємо для вашої перемоги, а чи відповідають дійсності ті заяви і анонси, які були анонсовані нашим передачі озброєння тим, що ви отримали, і ми вас просимо нам надати якраз таки цю інформацію. А чи відповідають ціни, яким, за яким вам передається це озброєння, а у нас списується і так далі. Ну і ми ж маємо розуміти, що з анонсованих, наприклад, 61,8 мільярда, які запросив Білий Дім у Конгресу на 2024 рік підтримки для України, там більша частина це ж не вагони з грошима, які йдуть через або кораблі через океан в Україну. Це власне більшою мірою фінансування свого військово-промислового комплексу, і ці гроші залишаються в Сполучених Штатах. І ці гроші додають робочі місця. Ці гроші запускають нові лінії виробництва снарядів 155-го калібру, наприклад, або іншого озброєння. Але про це ніхто не говорить всередині Сполучених Штатів. І тому, власне, також є певний такий інформаційний дисбаланс у пересічного американця, який чує багато про Україну, чує про те, що Україні надається гроші, і виникає питання, а чому ми Україні там насилаємо вагони або кораблі грошей, мільярди, а у нас всередині є проблеми, які не вирішені, і чому ми не використовуємо це. І це, і цим користуються, власне, і опоненти, і в тому числі республіканці, які говорять так, а давайте. Я можу навести приклад, який ось від американців чув минулого тижня. Є проблема з шкільними автобусами. Проблема виникла після ковідного року, коли багато водіїв не повернулися. Водіями можуть бути тільки американці, тобто іммігранти там не можуть бути. Є проблеми з автопарком. І тепер замість 20 хвилин, як було раніше, там до 20-го року, до пандемії, 20 хвилин витрачала дитина від дому до школи. Зараз збільшилися маршрути, і це з 20 хвилин до там півтори години збільшилося. І це є проблемою всередині Сполучених Штатів, яка дискутується. Питання вирішення цієї проблеми – 20 мільярдів доларів. І, на жаль, наші опоненти використовують в тому числі і такі аргументи, що дивіться, ми в Україну виділяємо 61 мільярд, а тут потрібно лише третина, 20 мільярдів. Так нам що важливіше, умовно кажучи. І, на жаль, через те, що не всі ж американці стратегічно мислять, да, і розуміють, що яку небезпеку несе програш України тут, в Європі, і як це буде впливати на пересічного американця в майбутньому. І вони дійсно говорять про те, що так, а справді. І ще один приклад, наприклад, з своїм другом, там, республіканцем, конгресменом, я коли говорив, я тобі дам досить чітке розуміння, як сприймається допомога в Україні серед пересічних американців. Він каже, я свою маму питаю, а ти як думаєш, ми там забагато допомагаємо Україні? Вона каже, та я не знаю, ну, а скільки було б нормально для тебе, щоб ми віддавали Україні для допомоги? Він каже, ну, я думаю, що там 2-3% від бюджету Сполучених Штатів. І він каже, що ну, це просто трильйони доларів, 2-3%, якщо б нам віддавали. У нас 0,000 там якась там сота від загального бюджету Сполучених Штатів і там менше 5% від оборонного бюджету Сполучених Штатів. Сполучені Штати потратили на допомогу Україні, що призвело до знищення 50% армії Російської Федерації, і про що республіканці, власне, і говорять своїм виборцям, що, здається, це досить ефективна інвестиція. І з цим постійно потрібно працювати. Працювати не тільки на рівні Конгресу, але й на рівні там виборців через медіа і так далі в Сполучених Штатах.
Ігор, дякую. Скажи, от на твій погляд, якщо ми подивимося сьогодні на цивілізацію зверху, де ми знаходимося і куди ми рухаємося? Тому що війна України і Росії – це ж частинка глобального пазла, це частинка глобальних трендів і тенденцій. Все виглядає так, що вибудовується вже більш чітка і відкрита поляризація умовно двох таборів, вісі зла, як це було там під час Другої світової, і там вісі цивілізації, я би сказав. От як ти це бачиш? Ми куди йдемо? Які ти бачиш потенційно сценарії загострення ситуації планетарно, коли в нас буде декілька конфліктів, або коли це переросте взагалі в масштабний конфлікт? Там багато є скептиків щодо відкритої там гарячої Третьої світової війни. Але якщо подивитися уважно на сутність заморожених і точок розлому, наприклад, Пакистан, Індія. Пакистан контролюється військовими, 200 мільйонів, фінансує терористичні організації, має ядерну зброю, там Китай, Тайвань. Ну, так багато всього намішано в світі. Як ти бачиш, як ти відчуваєш серед оцих всіх кулуарних розмов з політиками по всьому світу? Ми куди йдемо? Які у нас тренди, які тенденції? Що може бути ще такого, чого ще немає? Ризики.
Дуже цікаве запитання. Я ще, можливо, дещо закінчу про попередню про Сполучені Штати, тому що дуже часто мене питають і дуже багато є скептицизму щодо, що буде, якщо, наприклад, Трамп стане президентом. І чи розвернеться Сполучені Штати повністю там на 180 градусів від України? По-перше, ми бачили вже Трампа президентом, і при всій своїй непередбачуваності в Сполучених Штатах все ж таки діє ось ця система стримувань та противаг. І зовнішня політика завжди була питанням такого, умовно кажучи, питанням інституції, діпстейту. Те, що називається Deep State, чи інтереси Сполучених Штатів, вони не про сьогодення. Вони такі стратегічні. Вони розуміють, яким чином може вплинути, власне, програш України на світовій арені, на світовий порядок в майбутньому. І тому тут ми можемо спостерігати різні суперечки всередині Сполучених Штатів щодо механізмів надання нам допомоги, щодо об'ємів надання нам допомоги. Але точно я впевнений, що ось це внутрішня система стримувань та противаг та внутрішня така глибинна держава, яка розуміє стратегічні інтереси Сполучених Штатів, вони не дадуть там залишити Україну без допомоги. Але тут абсолютно ти правильно кажеш.
Я на секунду хочу зупинитися на Америці, щоб піти далі. Ти кажеш про те, що є глибинна держава, глибинні інституції, які дивляться стратегічно, там аналізують, прораховують, да? Але водночас ти привів приклад Берліну, Німеччини, де є парламент, де нібито був консенсус, а щось пішло не так на політичному рівні. Тобто є Deep State, є поточна політична повістка, яка може сильно загальмувати. І є ще таке поняття, як еліти, консенсус еліт, які можуть представляти різні партії. От ти кажеш, що на Deep State вони все розуміють. Ти кажеш, що політики можуть маніпулювати. І але ти кажеш, що на рівні еліт і на рівні діпстейта, не дивлячись на те, що відбувається в політичній повісті, все-таки є консенсус стратегічної підтримки. Правильно?
Да, абсолютно правильно, тому що кон'юнктура сьогоднішня або там політичні перегони – це все ж таки тактичний рівень на сьогоднішній день того, що відбувається. Стратегічний рівень, він все ж таки абсолютно чітко прораховується. При тому, що, ну, давай будемо відверті, Україна не є точкою стратегічних інтересів Сполучених Штатів. Сполучені Штати виходили з Другої світової війни з найбільшим флотом в світі. Сполучені Штати після Другої світової війни почали вибудовувати, ну не почали, а продовжили вибудовувати торгівельні відносини з усім світом. І, власне, якщо подивитися на їхні бази, військові бази, то ці військові бази стоять на торгівельних шляхах їхніх кораблів. І, власне, це їхні основні стратегічні інтереси – захист власних торгівельних шляхів. Україна не була ніколи там на шляху торгівельному Сполучених Штатів. Але тут питання про інше. Тут питання вже не про торгівельний баланс або економічні вигоди. Тут питання про світовий порядок, який буде порушений, якщо виграє Російська Федерація. І це буде означати, що кордони можна переглядати, чи перекроювати, чи пересувати силою. Ну, я це ми розуміємо, до чого призведе. Це призведе там до Тайваню, агресії Китаю проти Тайваню і про інші гарячі точки, які власне будуть розуміти, що так можна, чи агресивні країни, які будуть захвачувати інші, захоплювати інші території. Тому ось власне в цьому в прогнозуванні майбутнього, дестабілізаційного майбутнього в випадку програшу України і є стратегічні інтереси. Тобто не дати, не допустити такого розвитку подій, які вплинуть потім на весь світ. Ну, тому що ми ж розуміємо, що кожна війна, вона буде нести за собою дисбаланс в економіці. Дисбаланс в економіці, якщо ти навіть знаходишся за океаном, в глобальній економіці це тебе точно торкнеться. І це буде впливати на твоє становище. Тому це розуміння є, і саме тому там стратегія загальна, лінія загальна, вона буде вибудовуватися таким чином. Але два слова зараз про Німеччину ще. Німеччина, як ми бачимо, йде в фарватері рішень Сполучених Штатів. У Німеччини є досить впливовий кабінет канцлера, який може собі дозволити не зважати на позицію Бундестагу, що для мене, власне, і було сюрпризом. І більше зважати на позицію Сполучених Штатів. Ми бачили, як тільки після Абрамсів було прийнято рішення по леопардам, ми бачили, як, в принципі, еволюціонувала допомога Німеччини від шоломів 5 тисяч, да, коли озброєння просили, шоломи, до важкої техніки зараз. Але кожного разу це відбувається тільки після рішення про Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що коли ми отримаємо атакамси на 280, я думаю, що ми їх отримаємо найближчому майбутньому на 280 кілометрів, і Тауруси також з'являться в Україні, хоча сьогодні там все одно Пісторіус, міністр оборони, говорить про те, що це може не стати там якимось геймченджером на полі бою. Хоча до цього у нього така була поки нейтральна позиція. Знову ж таки, це все питання переговорів. Я Бориса знаю особисто, він був раз до того, як став міністром, він був депутатом Бундесрату Верхньої палати, і ми з ним мали чудові розмови на двосторонніх зустрічах. І на відміну від попередника, його міністерки, яка була до цього, яка взагалі блокувала все, що можливо, він якраз таки більш відкритий і готовий допомогти, але ми маємо розуміти, що це все ж таки єдина вертикаль, канцлер, міністр, і міністр не може прийняти рішення без рішення канцлера щодо надання нам Таурусів. Те, що ми чули зараз від наших друзів за океаном, вони говорять, ми абсолютно чітко розуміємо, що Україні потрібно допомагати. Але ви маєте розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході розростеться, і туди в цей конфлікт будуть включені Іран, Ліван, інші країни, і буде загроза чи напад на американські бази, то американська сторона точно буде давати відповідь, і це означатиме, що пріоритетно ми будемо постачати озброєння американській армії. Ось тут є певна загроза, не тому, що вони не хочуть, да, а тому, що є пріоритети, і це абсолютно зрозуміло, пріоритети будуть надаватися американській армії.
Весь я все підтверджую, згоден з усім тим, що ти сказав. На стратегічному глобальному рівні виглядає так, що умовний програш України або якась не дуже впевнена перемога України – це фактично дуже потужний удар по легітимності Заходу, який і так її втратив за останні 30 років. За останні 30 років авторитарні режими дуже активно просували себе, свою модель, показували, що дивіться, як правильно ми все будуємо, що це більш ефективно, ніж демократія, ніж захід. Тобто вони здобули певну таку прихильність і популярність, особливо тих, хто не визначився. Особливо Великого Півдня, як кажуть, ну і азійської великої частини. І я абсолютно прекрасно розумію, я не такий великий стратег і експерт, але я розумію, що якщо щось не так з Україною, то Заходу як концепції, як цивілізації, як ідеології йому просто кінець. І мені здається, що вони це також розуміють, що Україна – це не просто Україна. І виходячи з цього, ну, ще є геополітична математика, да, ще Маккіндер, а потім Бзіжинський описав, що хто контролює в Східній Європі оцю межу між там умовно кочовою і аграрною цивілізацією, між Азією і Європою, той контролює Східну Європу, той контролює Європу, той контролює Євразію. І з цієї точки зору, якщо би Росія все-таки змогла там окупувати Україну, вона би розвалила Європу, і вони би з Китаєм потенційно контролювали Євразію. І навіть з геополітичної математики тут також кінець західної цивілізації. А я невеликий стратег. Мені здається, люди там повинні розуміти, що це насправді він або виграв, або програв. Це дійсно така війна за майбутнє цивілізації. І навіть якщо розгориться конфлікт і розшириться на Близькому Сході, це все одна і та сама війна. Путіну стратегічно вигідно. І я думаю, що вони вкладають зараз величезні ресурси, щоб запалити багато таких точок по світу. Тому далі я хочу повернутися до того питання, як ти далі бачиш події, як ти їх відчуваєш, можливо, з цих всіх розмов, зустрічей, інсайти якісь?
Власне, я погоджуюся з тобою, що все це схоже на таку велику шахматну гру, в якій ми знову ж таки не є суб'єктами. Ми намагаємося бути суб'єктом локально. Але глобально я бачу ось цю вісь зла, Москва, Тегеран, Хамас, десь поки що далі неактивно, Пекін. І
Північна Корея.
Північна Корея, да, Північна Корея. І тут абсолютно чітко прослідковується, і наші партнери це бачать. І, власне, ось це пакетне голосування за допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню в одному пакеті, це також про це. Про те, що це єдина проблема. Вона по-різному проявляється, але це єдина проблема тиранії, які намагаються перекроїти світовий порядок. І тут же ж питання не про Україну, не про територію Запорізької, Донецької, Луганської чи там Херсонської областей. Тут про майбутній світовий порядок, який буде формуватися переможцями в цій війні. І абсолютно є чітке розуміння того, що відбувається у наших партнерів. Я навіть прямо задав питання в приватній розмові, вже вечеря була з конгресменом, я кажу, ви бачите вже Третю світову? Ви вже її відчуваєте? Чи ще думаєте, що це не початок? І вони говорять про те, що ми бачимо абсолютно чітке з'єднання всіх цих подій в єдиному сценарії. І їхні дані говорять про те, що це, скажімо так, не те, щоб початок, але розвиток цьому ще буде, і в тому числі на Близькому Сході. Саме тому американці зараз говорять про те, що потрібно більше включатися Європі. В Європі в допомогу в Україні. Тому що якщо там буде зміщення акцентів та фокусу, за великим рахунком Європа має відповідати за допомогу Україні проти Російської Федерації, Сполучені Штати беруть на себе Близький Схід і, можливо, якщо там щось почнеться з Тайванем, то Тайвань. І таким чином збалансувати допомогу, збалансувати участь країн. Але проблема в тому, що дійсно західний світ настільки розслабився за останні 30 років, всі якось, ну я не знаю, навіть після розвалу Радянського Союзу всі видихнули і подумали, що все, ну в принципі загроз більше не існує. І навіть Російську Федерацію сприймали як потенційного, ну не те, щоб члена, але точно партнера НАТО, а можливо коли-небудь і члена. Я скажу, що 97-го року Російська Федерація отримала статус, була створена Рада Російської Федерації НАТО. Ми отримали цей статус тільки цього року. Тобто настільки були близькі взаємодії, настільки вони вірили в те, що Російська Федерація змінилася, це демократична країна, яка теоретично може забезпечувати частину цього великого безпекового простору від Аляски до Аляски, мовно кажучи, до Китаю. І це ось таке відчуття, воно ж, власне, продовжувалося в рішеннях. Якщо подивитися на те, як скорочувалися армії, то ну, це просто трагедія. За останні 30 років скоротилося і персонал армії Європейського Союзу, і озброєння армії Радянського Союзу. Більш того, навіть не тільки цей прорахунок був досить суттєвим про те, що не буде демократичної Російської Федерації. Це був ставка в них була. Я сперечався з Макфолом нещодавно про те, що він каже, що ми зосередилися на економічних перетвореннях замість там демократичних перетворень в Російській Федерації в 90-х роках. Я кажу, тобто ти думаєш, що у Росії був шанс стати демократичною країною? Так був. Я кажу, ну подивись на останні декілька сторіч, скільки з цих сторіч років Російська Федерація була демократичною? 90 максимум. І то є питання. Там Чечня і все інше. Тобто ти вважаєш, що ось цей невеличкий період можна екстраполювати на там майбутнє краще, ніж декілька сторіч, ну, фактично, авторитарного управління. Ми там сперечалися щодо Навального. Я кажу, де не буде умовний Навальний, будь-яке прізвище можеш підставити демократичним лідером. Тому що він ставиться в ті умови, в яких ти не можеш бути демократичним. Якщо ти стаєш демократичним, то центробіжні сили одразу відколюють від тебе Кавказ, там Татарстан, інші, інші. Там так багато релігій та народів, які просто тримаються через поліцейське управління держави. І якщо ти хочеш управляти всією територією Російської Федерації, ти маєш стати таким самим поліцейським для всієї території. Якщо ти будеш демократом, все розвалиться. Ну, ми не погоджували, вони не погоджувалися, але менш з тим. Я до того, що, по-перше, Європа дуже розслабилася за ці 30 років і не очікувала, що дивно дуже, від Російської Федерації, що вона знову повернеться в авторитарний режим. І хоча 2008 року Путін на Мюнхенській конференції прямо їм в очі це сказав, але вони це не почули, окрім Маккейна, який дуже чітко на це відреагував. А з іншого боку, вони спиралися на власну доктрину стримування ракетним озброєнням, що зараз переписується. Що зараз, зважаючи на війну в Україні, змінюються доктрини в НАТО, тому що вони бачать, що недостатньо просто ракетної програми, якою загасити там супротивника, і він більше нікуди не піде. Ну, як показує практика, ти можеш там закидати ракетами, але все одно танкові бої, піхотні бої, вони нікуди не поділися в 21-му сторіччі, і тому зараз переозброюються армії наших партнерів. Але роблять це все вони дуже і дуже повільно, на жаль. І остання проблема останніх 30 років і сьогодення – це брак політичного лідерства у наших партнерів. Вони бояться брати на себе відповідальність і бояться різких кроків, які б могли, ну, досить швидко й допомогти нам, власне. Це ми бачимо, як нам передається озброєння, як довго приймається рішення, як довго, аби чогось не трапилося, вони думають, чи потрібно це робити, чи не потрібно робити. На жаль, немає Черчиллів та Рузвельтів зараз, які б вирішували це питання. І цим користуються гопніки в Кремлі, які звикли брати на слабо. І, на жаль, наші партнери багато в чому прогинаються на оце слабо.
Да, ти знаєш, ну, ти про політичне лідерство правий. От американський генерал Герберт Макмастер у своїй книжці «Поля битв. Боротьба за захист вільного світу», він дуже симптоматично описав, як вів себе Захід останні 30 років. Перша проблема, що це все почалося, це нарцисизм. Після розвалу радянської цієї імперії, СССР, і плюс Захід там виграв якусь війну на Близькому Сході швидко, вони вірували в те, що тепер вони на Олімпі єдині, непохитні, всі їх будуть боятися і все. Інших сил немає. І Захід переміг. Друге, що відбувалося останніх 30 років, це Захід створив собі певну ілюзію, певну картинку, в яку він дуже хотів вірити. А все інше він намагався не помічати. Він постійно йшов на компроміси, постійно намагався угодити і Пакистану, там, і Афганістану, і Китаю, і Ірану, і Північній Кореї. От він йшов на поводу в цих диктаторів. Диктатори переслідували свої прагматичні цілі, віджимали Захід на гроші, маніпулювали, обманювали. Це все було видно, але чомусь Захід закривав очі, казав, та ні. От намалювали собі ілюзію і в ню хотіли, от я вірю в те, в що хочу вірити. І намагаюся не помічати реальності. Ну от і на сьогоднішній день ми отримали.
Знаєш, чому це відбулося? Тому що бум споживацтва, чи як це правильно, да? Потрібління, якраз таки пропав на 80-90-ті. Воно склалося. З одного боку, ось ця віра в себе, що вони перемогли Радянський Союз, вони дійсно провели блискавичні операції «Буря в пустині», там, «В костелі» чи інше. А з іншого боку, розвиток споживання, навіть в борг і в кредит, він постійно вимагав збільшення економіки, збільшення торгівлі і глобалізації цієї торгівлі. І звісно, що ти ж торгуєш з усім світом, і краще торгувати, ніж воювати. Б, ти використовуєш ресурси цього світу, з яким ти маєш або торгувати, або воювати. І вони завжди обирали торгувати. Вони завжди обирали в те, що давайте, тому тут можемо домовитися, тому тут можемо заспокоїти, тому тут можемо там закрити на щось очі. І ось це, і це насправді не тільки про Сполучені Штати, на жаль. Це і про ситу Європу, яка не захотіла відмовляти. Це ж класична задачка з економ-теорії. Масло чи гармати? Да? Що виробляє більше твоя країна? Якщо ти хочеш безпеки, мілітаризуєшся, да, тобі не вистачає грошей на там масло, тобі не вистачає грошей, щоб підтримувати там високий рівень доходів своїх громадян. Але ти точно в безпеці. Сита Європа в 90-х і в 2000-х вирішила, що навіщо гармати, якщо, в принципі, ми всі тут в мирі живемо, все зло вже переборене, давайте більшою мірою вкладатися, скорочувати армії, вкладатися в інші галузі і розвивати інші галузі. І це, в принципі, работало, нормально работало. Якщо б не було такого агресивного сусіда Російської Федерації, ця модель майже ідеальна. Але ми живемо не в ідеальному світі. На жаль, і в 21-му сторіччі є диктатори, які готові жертвувати і життями власних громадян сотнями тисяч, і вбивати цивільних інших країн просто задля того, щоб, я не знаю, війти в історію, як збиратель земель, чи якусь свою внутрішню задовольнити, не знаю, конфлікт внутрішній якийсь побороти, чи що ще. Ось на це не розраховували наші європейські партнери. І зараз вони поступово ламають ось це в собі, як би боляче не було Німеччини відмовлятися від російського газу, але вони це зробили, по-перше. А по-друге, я коли спілкувався з своїми колегами з Бундестагу, я кажу, давайте тепер чесно. Ви, типу, це заморозили, ви ж там з 80-х років, якщо не раніше, на цій гульці газовій сидите ще Радянського Союзу, а потім. І ви ніколи не розглядали це як потенційну зброю, енергетичну зброю, яка буде проти вас направлена, тому що, щоб не ставалося, це були незиблімі, да, там такі сталі відносини щодо постачання газу. Чи не плануєте ви повернутися, ось закінчиться ця війна, перемогу України, потім почнеться там зниження санкційного тиску на Російську Федерацію через якісь роки, потім, в принципі, можна повертатися, мабуть, і до бізнесу з Російською Федерацією. І потім ви скажете, що в принципі, там можна і купувати тут. У вас такий план? Вони кажуть, ні. Ми абсолютно чітко зрозуміли, що таке Російська Федерація в даному випадку, і що з нею не можна мати жодних стосунків, особливо в критичній інфраструктурі, критичних енергоносіях. І ми тому перебудовуємо зараз, ми повністю перебудовуємо всю нашу систему постачання і постачальників для того, щоб ніколи більше не залежати від Російської Федерації. Тобто вони поступово переналаштовуються, хоча це їм коштує досить дорого. І коштує пересічному німцю досить дорого, тому що це і платежі за комунальні послуги, в тому числі, там, або британці, які також виросли, там, платіжні. Але чи вони готові морально, наприклад, воювати? Ні. Ось цього я не бачу. І вони чесно кажуть, що хлопці, якщо б на нас так напали, навіть британці мені кажуть, що два тижні ми протрималися, більше навряд чи. Вони настільки розслабилися настільки в ось цій повоєнній Європі, що війна настільки так далеко від них, що це не їхня історія. І тому вони готові там допомагати нам. Данці ті самі, які далеко від нас знаходяться, вони кажуть, ну ми пам'ятаємо просто Другу світову, коли ми були під окупацією, і коли ми фактично нічого не зробили, ми хочемо зараз зробити. Ми знаємо, що це таке. Ми розуміємо, що це таке. І тому ми вам допомагаємо. І останнє, що я хотів сказати, і це я говорив в Давосі на деяких панелях, деглобалізація. Наступний тренд – це деглобалізація має бути. Ми не маємо права годувати агресорів Російську Федерацію, Китай або інших через торгівельні зв'язки. Вони заробляють на нас, ну фактично, я кажу, ви купуючи газ та нафту, ви годували армію Путіна, яка зараз нападає на нас і впливає на вас. Якщо мають бути якісь правила, ВТО правила, якісь інші писані чи не писані правила про те, що якщо ти хочеш мати економічні бенефіти від західного світу, то ти маєш відповідати демократичним стандартам. Ми не можемо і не маємо права торгувати з авторитарними країнами, тому що це рано чи пізно призведе до агресії проти нас самих. І або ми обрізаємо ці зв'язки і робимо тільки закриту таку західного світу, або західного світу плюс глобальний південь, або інших країн, які є демократичними, незважаючи на територіально, де вони там територіально знаходяться. Або ми будемо мати ту саму проблему, просто повторюючи її через роки.
Бачиш, підсумовуючи коротко те, що ти сказав, сумний, але реалістичний висновок в тому, що поки є людина, допоки, на жаль, будуть війни. Про це сказав ще Грицак, що в історії цивілізації фактично не було періодів достатньо довго мирних. Про це сказав ще Сун Цзи, китайський військовий теоретик, багато-багато століть тому, що людиною керує страх і керує інтерес. І це те, що додав Макмайстер, я забув сказати, що Захід розглядав постійно світ через призму раціональності. І Захід постав на раціональності, ці всі філософи епохи просвітлення. І, а він каже, а на жаль, оці всі диктатори, вони ж не раціональними мотивами керуються. Це те, що ти сказав. Вони керуються мотивами якоїсь величі, там, помсти, якогось егоїзму, от такого. І Захід на це не звертав уваги. І це те, на що ми не звертали уваги, коли почалась Перша світова війна. Ми казали, глобалізація досягла піку, всі з усіма пов'язані, торгівля, процвітання. Яка війна? Були написані тисячі дисертацій, книжок, війна неможлива. І нераціональні мотиви породили війну. І нераціональні мотиви знову породжують глобальну війну. І, на жаль, треба бути реалістами, треба готуватися до війни, треба бути сильними, добро має бути з кулаками. Єгор, я тобі хочу задати останнє питання. Їх декілька в цьому проблема. Ну, подивись, як ти будеш відповідати, тому що часу маловато. Перше, питання, на яке, скоріш за все, немає відповіді, але, можливо, в тебе є якісь свої відчуття. Перспективи війни в Україні? Куди ми рухаємося? Як довго ми рухаємося? Друге, як би ти бачив з наших інтересів, з інтересів України, післявійськова архітектура безпеки, перш за все, з нашої позиції? Що ми маємо робити? З ким ми повинні вибудовувати союзи? Якими мають бути союзи? Якщо не в НАТО, то що може бути альтернативою? Можливо, перспективи НАТО. Тобто перспективи війни і перспективи, як нам будувати наш оцей архітектуру безпеки українську.
Першим питанням складно достатньо, але спробую пояснити. І ми коли їхали в Сполучені Штати, я набрав Генеральний штаб і сказав, що в принципі це був запит на республіканців в власне, мого друга Майка Тернера, який очолює комітет розвідки. Декілька тижнів тому ми зустрічалися в Копенгагені. Він каже: слухай, а у вас є ось якийсь список всього того озброєння, яке вам необхідно для перемоги? Не просто підтримати, а от для перемоги. Скільки вам танків, БТРів і так далі? Я кажу: окей, я спитаю. Я спитаю. От Генеральний штаб дав мені такий перелік. Але потрібно розуміти, що війна – це динаміка. Да, і тут дуже багато факторів, які впливають постійно на той чи інший перебіг у війні. І з одного боку, звісно, що ми залежимо від кількості та номенклатури постачання озброєння Україні. Якщо б ми, і це можна подивитися в ретроспективі, якщо б ми отримали те саме озброєння, яке просив генерал Залужний минулого року, десь якраз рік тому, в листопаді чи грудні, публічно, да, там, мені потрібно 300 танків, там, щось таке. І якщо б ми отримали це до кінця, умовно кажучи, грудня, почали операцію по деокупації в січні, я думаю, що набагато більше у нас було шансів прорвати оборону і пройти, і виконати задачу. Тому ось ця кількість, вона якість і кількість, і номенклатура, вона має розглядатися в динаміці. Я все ще вірю в те, що якщо нам буде поставлено все необхідне озброєння в тій кількості, яке нам необхідно, ми зможемо деокупувати всі території. Більш того, у нас є досить такий непоганий перспективний напрямок на правому березі, на лівому березі Дніпра, який ми зараз перейшли, да, в Херсонській області. Можливо, там буде якийсь прорив, і це дасть нам певні козирі на руках мати. Плюс поява F-16 та далекобійних ракет типу «Атакамс» або «Таурус» також, я думаю, що зможе бути геймченджером. Тому в мене таке досить оптимістичне очікування, але ці очікування все ж таки спираються на надання озброєння нашим партнерам. Що стосується другого питання, архітектура, яка має буде побудована після закінчення цієї війни і після нашої перемоги в цій війні. Ми точно маємо стати суб'єктом цієї нової архітектури і в дечому навіть пропонувати будувати її. І вона буде складатися, я думаю, що з декількох складових, з декількох елементів. Це перегляд роботи міжнародних організацій, таких як ООН, яка зараз фактично не є дієвою. Або ми її реформуємо, або ми створюємо щось нове на уламках того, що зараз є, як це було з Лігою націй, наприклад, да, створена потім ООН. Тобто це перше, тут потрібно бути, це такий глобальний рівень. Більш складно його назвати локальним НАТО, да, тут абсолютно точно, що Україна посилить НАТО, а НАТО Україну, і це абсолютно чітко розуміють наші партнери, тому що з нашим досвідом, з нашим озброєнням, яке передано було нам нашими західними партнерами, ми маємо ще підвищити інтероперабельність з іншими країнами, і тоді це буде таке комплексне, абсолютно чітке рішення безпеки на євроатлантичному просторі, і не залишиться сірих зон. Сіра зона – це червона тряпка для будь-якого агресора, який рано чи пізно повернеться з війною знову, якщо Україна не буде в складі НАТО. І це розуміють наші партнери. І я кажу про те, що ви ж розумієте, що наступна війна буде з урахуванням всіх цих помилок, які вони зробили зараз, з акумулюванням ще більшої кількості озброєння і з наслідками, які будуть ще більш критичними, навіть не тільки для України, а для вас в тому числі. Тому наше завдання – не допустити нової війни. А не допустити її можна тільки взявши Україну в НАТО. І зараз питання більше не про те, чи буде Україна в НАТО, а коли і як вона буде в НАТО. І я впевнений, що після нашої перемоги вона там буде. Ну і третій найнижчий рівень, як власне Україна має бути, якою має бути Україна в майбутньому. Ну, на жаль, з таким сусідом ми маємо знову стати мілітаризованою країною з розумним балансом в економіці, тому що зрозуміло, що за все є своя плата. Можливо, з якоюсь специфікацією, як це мають країни НАТО, да, ми там беремо на себе один якийсь елемент, і інші елементи покривають країни-члени НАТО. Але це точно те, що ми маємо розвивати, і ми не можемо дозволити собі більше бути слабкими.
Фактично, все, що ти сказав, можна підсумувати, що Україна повинна стати такою східною фортецею Європи.
Да,
яка буде захищати не лише себе, але й всю Європу від там навали оцих орд, які починають з розуму сходити. Ігор, останнє запитання. Як ти бачиш Україну через 20 років? Або якою б ти хотів її бачити? Можеш якусь картинку намалювати?
Знаєш, я б хотів бачити країну, в якій було б комфортно жити. Я розумію, що я, мабуть, вже не буду в той час в політиці, але мені хочеться, знаєш, через 20 років озирнутися і сказати, що все було не просто так, все було не зря. Да? Це, що ми змогли спочатку встояти проти агресора і вибороти свою і незалежність, і свободу вперше за 400 років. Тому що ця війна не з 24 лютого. Ця війна йде вже 400 років, на жаль. І я вважаю, що в нас на сьогодні є найкращі історичні, якщо ретроспективно дивитися, найкращі перспективи виграти в цій війні, чого не було раніше. Раніше, до речі, нас більшою мірою перемагали через нашу неорганізованість, тому що не було держави, нормальної держави, як в тому розумінні, в якому зараз ми маємо її. Я хочу бачити сильну, процвітаючу країну, абсолютно чітко впевненою в собі. Я бачу ось це перетворення нації, знаєш, з тих, кого постійно доганяли, били, угнітали, перемагали, на націю перемоги. Ось нам не вистачало в нашій історії яскравих перемог. Ну, плюс вони витиралися ще й Радянським Союзом та і Російською імперією з підручників взагалі наші історії, наші перемоги. І ми завжди, я пам'ятаю свою шкільну програму, як не література українська, так якась біда, що рученьки терпнуть, зліпаються, вученьки, Боже, чи довго тягти. Знаєш, і ось і немає історії перемог. Ось я хочу, щоб ми почали писати цю історію перемог, і перемог не тільки на полі бою, а і в економічному плані, і в демократичному плані. І я думаю, що у Європи вже є багато чому повчитися України. І я бачу Україну за 20 років країною переможців, країною, у якій все вдалося.
Ігор, дуже тобі дякую. Ти знаєш, я спостерігаю за людьми, коли я їм задаю питання про майбутнє, щоб вони помріяли і намалювали. І у людей починають блистіти очі. Знаєш, як кажуть, що мрії сильних людей творять реальність, мрії слабких людей роблять їх ще слабшими. Це мрії – це як інструмент Бога, який творить те, чого не було. Йому треба спочатку це уявити. І коли ми намагаємось мріяти про майбутнє, ми фокусуємо енергію. Вона починає туди текти, і все відбувається. Тому чим більше таких мрій про майбутнє правильних людей, тим воно швидше у нас наступить. Ігор, я тобі дуже дякую за класну таку відверту, компетентну розмову. Я думаю, що наші слухачі, глядачі з насолодою, з користю її послухають. Дякую тобі, дякую всім нашим слухачам і, друзі, всім мирного неба, безпеки і швидшої перемоги.